Nebo na zemlji.
Liturgijske teme. Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate emisiju Nebo na zemlji o liturgijskim temama. Svake nedelje u noć subote na nedelju, to jest u dan koji se u ranoj crkvi nazivao, a kod Grka se i danas naziva Dan Gospodnji, svi hrišćani jednog grada sabirali su se po rečima drevnog spomenika na jedno mesto, svima su deljeni darovi nad kojima je izvršeno blagodarenje i svi su se pričešćivali njima. Te darove, veli sveti Justin Popović, prinosimo po zapovesti Gospoda našeg Isusa Hrista u spomen stradanja koja je on pretrpeo zarad ljudi, čisteći tako duše svoje od svakovrsnog greha. Istovremeno, mi time blagodarimo Bogu što je stvorio svet i sve što se u njemu nalazi zarad čoveka i što nas je oslobodio greha u kome bejasmo i potpuno razrušio njegovu vlast nad nama. Sabranje, prinošenje, blagodarenje, osećenje, pričešćivanje, ove reči definišu i opisuju redosled božanstvene liturgije, njen sadržaj i smisao, i od ključne su važnosti za razumevanje samog hrišćanstva, same hrišćanske vere kao osnove sadržaja i puta hrišćanskog života. Stoga pokušati razumeti ovu svetinju nad svetinjama crkve, ovo bogosluženje u kom kuca njeno srce, u kom je za navek izražena i svaki put se iznova izražava ispunjavanje na suštine i svrha na zemlji, znači pokušati razumeti samo hrišćanstvo. Sveobuhvatni, nebeski, zemaljski, božanski, ljudski, svesvetski i nadsvetski smisao evharistijskog bogosluženja u kom se najpotpunije otkriva smisao hrišćanstva, hrišćanske vere i crkve, pokušat ćemo da svojim zacelo nedovoljnim rečima izrazimo i u tekstovima koji slede. Neka njihov osnovni ton budu reči jedne od najstarijih sačuvanih liturgijskih molitava. Blagodarimo ti, Oče, za život i poznanje koje si nam objavio kroz Isusa, Sina Tvoga, tebi slava u vekove. Kao što je ovaj hleb bio rasejan po gorama i sabran, postade jedan, tako neka se sabere crkva Tvoja i sa krajeva zemlje u carstvo Tvoje. Jer je Tvoja slava i sila kroz Isusa Hrista u vekove.
Zašto spavaš, dušo, ostani? Jel si samoj sebi preteška, daj otvorim svaki Davido, pokaj se presudio. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštu dobro. Bezakonje moje, Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti, i po mnoštu dobrote očisti, bezakonje moje. Sveti se života minulo, nerođenima pozavide, odlazite vode nemirne, dušo sklanjaj se od zlih, onaj duši mojoj Gospode, Davidovo pokajanje. ikono, u bezakonju začesan, u gresima me mati rodila, okrepi me da se očistim, bit ću velji nego sve. Gospod ti oprosti, srce čisto saznaj u meni, Bože mojega spasenja, od greha mojih mi se odvrati, ne odvrati od mene, srce čisto saznaj u meni, spasenja, od greha mojih mi se odvrati, ne odvrati od mene, srce čisto saznaj u meni, Bože mojega spasenja, od greha mojih mi se odvrati,
idući pokraj mora Galilejskog vide dva brata, Simona zvanoga Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more jer bijahu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova, Zevedejeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođoše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesnike raznim bolestima i mukama obuzete, i besomučne, i mesečare, i oduzete, i iscelih.
Oko što sve vidi, uho što sve čuje, sputnicima svima i svuda putuje, ne menjajuć mesta, na svakom je mestu, gde svrli na mesi, on je kvasac testu, gde se svetlo stište, on sam sebe daje, gde se pomoć viče, on ne izostaje, tiho i nečujno, al uvek u vreme, on stigne da požnje i da baci seme, stigne dana kara, stigne dana gradi, mladog da ostari, starog da podmladi, da oplevi skreše i pogladi voće, svud stigne gde hoće, svud stigne kad hoće. Gde god samac misli, gle ono sluškuje, gde dvojica zbore, on ko treći čuje. Tkalja gde tka platno, on joj konce broji, vasijonsko tkivo u pameti kroji. Oko će mu znati stope i korake, komu prebrojati pute i konake. Večani besmrtan, trojičani jedan, u besputnoj mreži vasijonskog tkiva, nevidljivi vidan, ma od kuda gledan, on pute proseca i pravce otkriva. U besputnoj mreži on sve staze gleda i nijednom bravu zalutati ne da. Mislima o njemu jeftinije sveti, 80 leta na zemlji posveti, 80 leta na zemlji posveti.
Gospod je pozvao Petra i Andreja i oni su odmah, ostavivši sve, pošli za njim. Pozvao je oni Jakova i Jovana i oni su također ostavili sve i pošli za njim. Zbog čega su oni tako brzo i rado pošli? Zbog toga što su uvideli ono što je bolje. Kakav je zakon u našoj duši? Saznavši i okusivši bolje, ona se odvraća od goreg i napušta ga. Tu se događa ono što je kasnije Gospod pokazao u pričama o blagu skrivenom u njivi i o mnogocenom biseru. Blago i biser su vera Gospoda i opštenje sa njim po sili vere. Mi ga stičemo još u vreme krštenja. Međutim, zbog čega mi tako malo cenimo to blago i zašto ga menjamo za ništavnosti? Zbog toga što za vreme vaspitanja u nas ne unose ukus tog blaga, te ono ostaje strano našem srcu. Srce naše ne zna za ono što je bolje. Ono zna samo za ono što je manje zlo ili više zlo i na tome zasniva svoj pogled. To je uzrok zbog koga se neki odazivaju i idu kad ih Gospod zove, dok mi, iako zvani, bežimo od njega. Naša Sveta pravoslavna crkva ove nedelje, tačnije u četvrtak ove nedelje, proslavlja Svetog Justina Popovića u svetu Blagoja Popovića, novo kanonizovanog srpskog svetitelja. Bio je arhimandrit manastira Ćelije, doktor teologije, profesor Beogradskog univerziteta i duhovnik. O njegovom dolasku u manastir Ćelije monahinje su pričale da je došao 28. maja 1948. godine prognan sa Bogoslovskog fakulteta i da se ovde nalazio u nekoj vrsti zatočeništva. Ćelije tada postaju mesto hodočašće za mnoge koji su želeli da ga vide i da dobiju duhovne pouke i savete. To je opisao Dušan Vasiljević u svom sećanju na oca Justina. Među najznačajnije njegove učenike ubrajuju se mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Radović, umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački i primorski Atanasije Jetić, episkop Bački Irinej Bulović, a također to je bio i nekadašnji episkop i vladika Artemije Radosavljević. Na Bogoslovskom fakultetu predavao je i patrijarhu Pavlu i to dogmatiku. U prilici smo da čujemo jednu od njegovih beseda i to onu koju je on lično izgovorio.
Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, pravih Srba, avaj, kako malo. O mladina! Ko je vodi? Nema duha njegov, nema Hrista njegov, a koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetopsara nema? Brzo na njemu raspetiti Sava i bruje njegov tužan i setan glas, njegov glas koji se čuje od zemlje do neba, Gospode, oprosti mi od desne strane. Ostavi se tebe, jedini smisao svih svetova. Ostavi se tebe koji nam daješ večni život. Ostavi se tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostavi se tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podeo će za kid. Za ljudima bez Boga. A šta čovek može biti bez Boga na svetu? Možeš ti zdravu da porasteš bez Boga. Možeš i pšenicu svoju, kukuru svoju da podneguješ bez Boga. Možeš ti terena odgajiš bez Boga. Može li bravo da kuća ti prhne bez Boga. Može li sunce da se nosi nad zemljom bez Boga. Može li nebesa i zvezde da stoje nad zemljom nesrećnom. Bez Boga. Eto, poludele evropski čovek, poludele evropska nauka, poludele evropski mudraci, hoće svet da urede bez Boga. Eto, uređuje ga. Vidimo kako uređuju. Krv, ratovi, nesreće, bune, pobune. Nigde mira, nigde spokojstva, sve trči. Za čim? Za kim? Za... prolazim sa uđivanjima, strastima i strastima na svijetu. O, Gospode, prosti nam je biljan nedmjena. Hrstu, raspet i slavu, tužan i svetan. Monaš umjedalo sve, monaš to ga je učinilo svetelje, monaš to ga je učinilo prosvetitelje. Sveta gore i sveti monaci vaspitali su na Savu i dali mu slavu rastva neba. Dali mu večnu istinu, večnu pravdu, dali mu večni život i on ga dao srpskom rodu. Dao i večnu istinu, večnu pravdu, dao istinitog Boga i Gospoda Hrista. Po srpskim šumama i po dolinama, kudrama, srpski manastiri, sinovi sveti carevi i kraljevi, sinovi sveti Srbi, ostavili nama, a mene ti skoro opušteni. Srbi neću monahe, Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom. Žene trče za parinskom modom, po varušima i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na. A Srbi sada napustili taj sastavski put, napustili monaški put. Razni manatini srpski, po jedan ili dva monaka. Kako će služiti službu Bogu jedan ili dva monaka? Ali, pomisli na dušu svoju, na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu srpskog naroda? Svima da uživanja stalo. A put manatinski, put sa Drasave, kroz večnu istinu vodi u život večni. Srbi, nešto ste sveli svoju istoriju iz sebe. Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, leševi srpski! Šta vam daje ta kultura i civilizacija? Šta osim laži? Šta osim lažnog zadovoljstva? Šta osim lažnog uživanja? Šta vam daju palate i fabrike? Šta vam daju avioni? Pogledajte duše svoje, gdje su vam duše? A duše je važnije od svega, ne od tvoga mama samo, od tvoga imena samo, od tvoje stoke, ne samo od tvoje djece, nego, o, duše je važnije od svih svetova. To je večno u tebi, čovječe. To je ono što ne umire. To je ono što grob ne može uhvatiti. I ti dušom svojom moraš iz ovog sveta onaj svet. Šta ćeš raditi u momentu smrti? Čovjek. Srbin. Što za gospodina Hrista? Šta se zbiva srpskim čovjekom? Danas. Sve što je Božje manje više opustilo u srpskoj zemlji. Pustili manastir i pred svakim manastirom skoro raspet sveti Sava. Jo, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesretnu pastku, kako propada u grešnjima i strastima i slastima i u lažnim kulturama i civilizacijama, ja uče sa krsta Gospoda oprosti, jer ne znam. Sva nebesa, svi ti te apostoli, svi ti proroci, mučenici, spovednici, slave Svetoga Savu. Danas sam Gospod grli Svetoga Savu, najveći i najsvetniji Srbina, najljupnije i najmilije srpsko dete Radka. Sveta, svetila,
Ove nedelje, dragi naši slušalci, za vas smo pripremili jedan razgovor iz naše arhive koji je vodio naš kolega Milan Ajdarević.
Sveta liturgija je centar našeg duhovnog hrišćanskog života. Zbog čega je to tako i da li smo dovoljno upoznati sa ovom činjenicom i o tome kako je ona mesto sabranja na kome se okuša realnost Carstva Nebeskog, govorio nam je današnji sagovornik za liturgijske teme, otac Aleksandar Resmić, paroh Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu.
Danas postoje razni oblici ljudskog okupljanja na različitim mestima, radi slavlja, radi posla, radi znanja ili zabave itd. Ipak za jedno okupljanje, a to je liturgijsko, kažemo da prevazilazi sadržajem, punoćom i značenjem bilo koje drugo okupljanje. Šta je to što svetu liturgiju čini posebnom i važnijom od bilo kog drugog okupljanja, ne samo svetskog, već i od crkvenih molitvenih okupljanja?
Upravo ono što čini liturgiju različitom od ovih drugih vrsta okupljanja životnog, svakodnevnog, je upravo svrha tog okupljanja. Liturgijsko okupljanje nije sa ciljem kako bi se proslavio neki momenat, ni kako bi se proslavila uspomena na nešto, već upravo kako bi se doživeo i kako bi se ušlo u budući život, kako bi se dobio budući život i kako bi zajedničarili kroz tu zajednicu na način tog sabranja eharistijskog učestvovali i doživeli budući život.
Da li se mi na taj način vezujemo zapravo za večni život, na onaj život koji u pravoslavnom hrišćanstvu ispovedemo i čekamo i kome se nadamo?
Ne samo da se vezujemo u smislu kao neke ikone, kao nečega što će doći, već aktivno učestvujemo i ulazimo u njega. Postoje neka mišljenja da je liturgija ikona, slika onog budućeg života, predukus onoga što ćemo dobiti. Možemo reći da je liturgija predukus budućeg života, ali ona je i više od toga, ona je realnost budućeg života, znači ne samo da se vezujemo za budući život, nego bi pre rekao da ulazimo u budući život i počinjemo da živimo tim liturgijskim budućim životom već sada, ovog trenutka, ne posle naše smrti i ne tamo nekad, već ovog momenta. O tome govore i mnogi sveti oci, ne samo savremeni teolozi 20. veka koji su tu tezu razvili.
Da li nama, pošto smo mi malo u svom načinu života površni, pa i u samom, da kažemo, verskom i crkvenom životu površni, da li nam i sam hram svojim izgledom i konstrukcijom ukazuje na carstvo budućega veka i na taj naš nebesni život?
Hram od samog početka, od ranog hrišćanstva, se i pravi i gradi u cilju da nam pokaže taj i da nas privede tom budućem životu. Mnoga simbolika postoji, znači, u hramovima, a najprimetnija, bi rekao, je upravo onaj krst nakrivljeni iznad ikonostasa kroz koji prolazimo, koji nam upravo nagoveštava ne budući život, ne ikonu budućeg života, nego upravo ulazak već sada u taj budući život.
što se tiče, šta reci o njemu, molitvom se bavi, poslušam svemu, zadužen je bio, spremno je kršio, poslušanje vrši, sliven je od svijeta. Pobožan je dosta, i molitvom zrači, duhom svetim bližnji, sve se mi privlači, vesele je duše, svuda nas širi, želeo bi svako, tako da se slivi. Kad se njim radiš, duša ti ga prima, ljubezan je mnogo, takav je sa svima. U nje duha sveta, Božja energija, neprestano zrači. Duha sveta bira. Se prodim i guman bio i poslove mnoge kad je obavio mnogo lepih knjiga i landar i znaje da se mu provodio poslove poznaje u Srbiju stiže srčak da napoji srdačan je pozdrav od ove smo svoji stalno ljubav šalje nikada ne stoji. U ljubavi svete, duhom svetim diše, svako je to žalje, što ne ostaviše. Vreme sa njim uvek, lepo provedeno, duša nadek tanti, nadek zavedeno. Uze njega gosman, divom slugu slova, jer ga mnogo voli. Ne može bez Boga. Pomoli se, ama, ti za sebe stoje, svi te su bilove. Naša želja tvoja, radostan si bio, sad si radosni, sad dva veku živaš, u svetu se mi. Vreme sa njim uvek, lepo provedeno, duša na nekvante, nade zavedeno. Uze njega gospod, milo slugu slova, ja ga mnogo volim. Ne može bez Boga.
Da li liturgija svoju atmosferu i svoje darove kroz nas koji smo na njoj bili prisutni prenosi i na ostale ljude sa kojima se u životu srećemo izvan hrama?
Svaki hrišćanin koji učestvuje ili saslužuje pravilnije u Svetoj Eharistiji, u liturgiji, postaje telo Hristovo, postaje Hristos ili Hristos u njemu. Taj momenat se ne prekida njegovim izlaskom iz crkve, već on nastavlja upravo i u crkvi i van crkve da bude telo, deo Hrista, telo Hristovo. Tako da svakako ne samo za vreme liturgije, niti samo u hramu, već ta evharistijska večera se nastavlja kroz ceo naš život, pa i u našem svakodnevnom životu. Taj liturgijski pristup, liturgijski život.
Da li naše činjenje na liturgiji kojim postajemo telo Hristovo zapravo i odvaja liturgiju drugih službi? Rekli ste da učešćem na liturgiji svi postajemo telo Hristovo. Da li ste mislili na samo naše prisustvovanje liturgiji, naš boravak tu, ili na nešto više i određenije, na onaj deo koji povremeno učestvujemo samim pričešćem?
Sloboda čoveka, hrišćanina, je upravo u tome da slobodno odlučuje o nekim stvarima, da bi slobodno odlučivao da li hoće ili neće, ili želi ili ne želi da učestvuje ili saučestvuje u nečemu. Potrebno je upravo da postoji svest o tome šta i zbog čega činimo. Svakako, bez saučestvovanja, sasluživanja, nema ni spasenja. Samo prisustvo koje je često prisutno u našem narodu, samo prisustvovanje statično na liturgiji i bez smisla, bez shvatanja ili poimanja onoga što se dešava i onoga u čemu učestvujemo, nema smisla. Čak i učestvovanje u pričešću, ako ne shvatamo njegov smisao, može da bude tragično. Stoga svakako bez tog učešća nema ni ulaska u Carstvo Božje, ni spasenja.
Bog i one ljubi koji Boga srde i sveto mu ime hule i poriču, ljubi ti one koji tebe grde, koji tebe gone i na tebe viču. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Nije lako veliš, ništa lako nije, što Božija moćna ne podrži ruka. Zalud oračore, zalud sejač seje, i radost bez Boga velika je muka. Ljubi ljubav Božju sprav svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Ljubi ljubav Božju sprav svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Neprirodno veliš, no prirodno šta je, da li ja to zvezda suncem obasjano, il sunce što suncu sjaj plameni daje. Ljubavno bilje večnošću sazdano, zalud svaki smrtni ljubav Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Ti već ljubiš jednog zlog neprijatelja, ljubiš sebe sama, vraga drugih ljudi. Rad ljubavi večne Hrista Spasitelja, i ravnima sebi ti prijatelj budi. Ljubi ljubav Božju sprem svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Ljubi ljubav Božju sprem svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja.
U čemu se konkretizuje naše učešće? Kad kažem naše, mislim na učešće naroda. Čemu se ono konkretizuje na liturgiji?
Ono se konkretizuje u tome što narod učestvuje u molitvi, što odgovara, znači što postoji jedan dijalog sasluživanja, gdje narod nije kao na nekoj pozorišnoj predstavi gdje prati tog događaja, ono što se događa, već aktivno učestvuje u tom činu svojim odgovorima, svojim odgovaranjima. To je nažalost u manjoj meri prisutno, ali mislim da je neophodno da se poradi na tome. Međutim, vrhunac tog učestvovanja, sasluživanja, je upravo u tome što će se pričestiti, što će kroz pričešće reći drugome da verujem da si i ti Hristos, ja i ti ćemo se pričestiti jedan sa drugim preko tela Hristovog.
I da li to samo naše ja ili treba da gledamo kao mi, kao jedna zajednica, i u samom činu pričešća i u samom činu odgovaranja i blagodarenja našeg na liturgiji?
Zajednica je neophodna što se tiče Euharistije, jer bez zajednice ne može ni Euharistija da postoji ni liturgija. Međutim, činjenica je da se radi o ličnom činu i da svako ima tu slobodu svoju da odluči hoće li ili neće učestvovati i na koji način će učestvovati.
Koliko je važno naše aktivno učešće u zajednici vernih na službi Svete Euharistije i da li smo mi uopšte dovoljno svesni važnosti našeg učešća?
Važno je onoliko koliko mi želimo da bude važno za nas, često nismo svesni toga, ni čina, ni smisla, međutim zašto kažem da je važno onoliko koliko mi želimo da bude važno, zato što ne treba doživljavati ni Hrista, ni spasenje kao nešto što nam je nametnuto, a taj budući život kao neku vrstu kazne koju ćemo primiti za našu poslušnost ili neposlušnost poretku crkvenom. Ukoliko želimo da promenimo život i da uđemo u večni život već sada, to učestvovanje je neophodno. Ako ne želimo, naša je slobodna volja, imamo tu slobodu, slobodnu volju da kažemo ne i da ne učestvujemo.
Thank you.
Nedelju u nedelju govorimo vam o značaju molitve kao naše najvažnije duhovne hrane. Pa poslušajmo i ove nedelje jednu priču o molitvi.
Kako utvrditi sebe u molitvi i kakav način moljenja treba da ištemo da bi molitva bila dejstvena i spasonosna? Jedni kad se mole nastoje da zamišljaju pred sobom nebeska blaga, trude se da na vidljiv način predstave spasitelja, majku Božije svete, ali taj put nije bezbeden, on vodi ka prelasti. Drugi počinju molitvu borbom sa pomislima koje im smetaju da se usredsrede na molitvu. Na molitvu je potrebno odagnati pomisli, ali ne treba na to pre svega obratiti pažnju ako želiš da naučiš da se pravilno moliš. Pre svake molitve treba što je moguće više očistiti svoje srce, pokajati se, isplakati svoje grehe. Kada je tvoje srce očišćeno, tada će u tebi biti manje pomisli i sa ovim pomislima tvoj um će već lakše da izlazi na kraj. Zamisli. Evo tvoje srce kipti od nečistota, iz njega će izlaziti bezbroj pomisli sa kojima tvoj um neće moći da izađe na kraj. A kada očistiš svoje srce, ono će se smiriti, stišati, tada će tvoja molitva biti nepomućena, spokojna, mirna i tiha. I ako se pojavi kakva pomisao, a ovo nećeš moći da izbegneš, um će je ubrzo savladati jer ona neće izlaziti iz dubine tvoga srca, već će slučajno nasrtati s polja, kao što se iznenada pojavljuje oblačak po lepom vremenu. Ali ako odmah ne očistiš svoje srce, znaj da pravilnu molitvu nikad nećeš imati. Pred nama svagda treba da bude ideal, koga smo dužni da imamo na umu i da uporno težimo njemu. Za istinsku molitvu potrebno je ispravljanje, očišćenje naših srca, jer ti si hrišćanin i dužan da u toku celog svog života vodiš brigu o ispravljanju svog srca radi postizanja pravilne molitve. Čak i u posebnim slučajima, kada hoćeš za nešto da se naročito pomoliš, prethodno se pokaj, očisti svoju savest ispovešću. Nisu li zato i naši preci za vreme zajedničkih nesreća svoju molitvu da im Bog nispošalje pomoć pratili postom i pokajanjem? Dakle, svaka tvoja molitva treba da u svojoj osnovi ima pokajničko osjećanje svesti o svojoj nemoći i nedostojnosti. Često se zbiva da ljudi za vreme molitve više brinu o rečima nego o osjećanju koje treba u njih da bude uneto. Razgovaraju sa Bogom iz znanja na naročitom uzvišenom i izveštačenom jeziku. Mnogi sasvim izbjegavaju da se mole svojim rečima, misleći da je sigurnije da se mole po knjizi. U stvari, sa Bogom se može razgovarati na onom istom jeziku na kome mi mislimo i na kome razgovaramo sa prijateljima, jer je On naš prijatelj, spreman da nas čuje u svakom momentu i da nam pomogne u svakom delu. Zato je On i zapovedao da ne praznoslovimo kada se molimo, da nije potrebno mnogo reči da bi nas On uslišao. Samo prošenje Gospode pomiluj toliko je sveobuhvatno da može da zameni mnoštvo molitvoslovlja čitanih po knjizi. Nemoj koristiti i umoliti svoje prepametne izraze. Jednostavno tepanje dece lišeno prepredenosti nebeskom ocu je blagougodnije od krasnorečivosti mudraca ovoga veka. Izbjegavaj mnogo reči u molitvi, sjećajući se da je jedna reč carinika umilostivila Boga i da je jedna izreka ispunjena verom spasla razbojnika na krstu i da je bludni sin jednom rečju umilostivio svoga oca. Nemoj biti drzak u molitvi, makar zadobio čistotu. Naprotiv, stupaj pred Boga sa najdubljim smirenoumljem. Makar uzišao na vrh lestvice vrline, ipak i tada se moli kao grešnik, jer svi smo mi grešnici, iako u različitom stepenu. Moli se sa verom, jer vera daje krila molitvi, a bez vere molitva ne može da uzleti na nebo. Najzad, kad dugo prebivaš u molitvi i ne vidiš pode od nje, ne govori ništa nisam zadobio, jer samo pribivanje u molitvi veće je zadobijanje. A ko je dobro veće od toga nego da se prilepimo uz Gospoda i da prebivamo neprestano sjedinjeni sa njim? Molitvu Isusovu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Sveti oci, podvižnici postavljaju kao temelj duhovnog delanja, a razumljivo je zašto. Razjasnite ovu molitvu rastavljajući na reči. U njoj prizivamo Gospoda Isusa Hrista, našeg spasitelja, našeg iskupitelja, ispovedemo ga za Sina Božijeg, izražavamo zatim svoje grehovno stanje i molimo Gospoda da pomiluje nas grešne, a u svemu tome jeste tajna našeg spasenja. Stoga tvoreći molitvu Isusovu i ne samo izgovarajući je, nego i doživljavajući, mi samim tim svoje unutrašnje biće zadržavamo u granicama najvišeg duhovnog sazrcanja. Sveti podvižnici su opetno poznali neobičnu snagu molitve Isusove i njenu čudotvornost.
Dugujemo crkvenim ocima. Gde bi smo bili bez liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog, bez prekrasnih kondaka Svetog Romana Meloda, bez preciznih definicija Svetog Jovana Damaskina, bez slavnog Nike od Carigradskog Veruju, bez izvrsnih himni koje su pisali monasi i oci raznih manastira, gde je molitva bila način života, bez nadahnujuće Isusove molitve, bez definicije o Hristu i Svetoj Trojici, koju su formulisali vaseljenski sabori, bez veličanstvenih ikona. Koliko je mnogo drugih radilo u našu korist da bismo došli do ovog časa kao pravoslavni hrišćani. Sve što imamo i sve što jesmo, velika riznica naše vere, kupljena je ogromnom cenom. Mi nismo sami svoji. Mi nismo sami svoji. Kupljeni smo po ceni koju niko ne može vratiti.
Još u gostima
Hrista sreće čitati, svojedno slavni prav. U pokoj toče, sve ove počiše. Sunce igra u kapljama, tvoje perna tiho, odamirajući, gdje je mjesto moje. I ponekad stojim, među žvunje sivi, mene će zakopati, najbolje pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krestovi.
Hrana za ogen su drva, a hrana za razdražljivost je visokoumlje, odnosno visoko mišljenje o sebi, govorio je sveti Jefrem Sirin. Sa ovom rečenicom završavamo naše današnje druženje u emisiji Nebo na zemlji. Zbogom!
So